В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Парламентські канікули в Україні бути чи не бути?
Чим більше парламент не працює, тим краще.
Дайте відпочити українському народу від парламенту.
Я знайду дуже мало рішень, які б мене радували.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав Яворівський полігон на Львівщині. А в Іспанії скандал довкола сина Чорновецького. Сам колишній мер Києва готовий подавати позов проти поліції Барселони.
Багато людей в Україні побоюються їхнього повернення, чи силоміць, чи в інший спосіб, тому що інформація, яку вони володіють, вона може коштувати політичної кар'єри і свободи багатьом впливовим людям в Києві.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Європейський Союз вважає неконструктивним запровадження Україною дзеркальних торговельних обмежень проти Росії. Про це заявив єврокомісар із питань розширення переговорів про розширення і політики сусідства Йоганнес Ган, який перебуває з візитом в Україні. Я розумію спокусу запровадити такі заходи, але це точно не є щось конструктивне, сказав він. Ган також закликав Росію відмовитись від обмежень, запроваджених щодо транзиту українських товарів. Раніше Кабінет міністрів України оприлюднив постанову про продовження дії заборони на ввезення в Україну російських товарів, перелік який був затверджений попереднім рішенням уряду. Така відповідь України на додаткові обмеження з боку Росії, зокрема на транзит українських товарів через територію Росії. Інструктори Федерального бюро розслідувань США почали навчати працівників управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомила прес-служба НАБУ. За повідомленням, навчання стосується тактико-спеціальної і вогневої підготовки, методів затримання злочинців у будівлі та автомобілі, а також способом зачищення приміщень. Тренування відбуватимуться протягом 10 днів. Це навчання відбувається за підтримки посольства США в Україні. Національне антикорупційне бюро України заявляє, що викрило схему розкрадання бюджетних коштів державного підприємства «Укрзалізничпостач», що є філією «Укрзалізниці», під час проведення державних закупівель. Також у НАБУ повідомили про затримання трьох чиновників. За цією схемою впродовж минулого року службові особи держпідприємства спільно з представниками суб'єктів господарювання штучно завищували вартість предметів закупівель на суму понад 20 мільйонів гривень. Кримінальне провадження за фактом заволодіння державними коштами почали детективи бюро ще в січні цього року. Печерський районний суд Києва заарештував іще 14 свердловин в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Ці свердловини належать газовидобувним компаніям, що входять до групи «Бурісма» колишнього міністра екології України Миколи Злочевського. Напередодні цей же суд арештував іще 33 свердловини компанії групи Злочевського, розташовані в Дніпропетровській та Харківській областях. В Італії повідомили, що не менш ніж 20 людей загинули внаслідок залізничної катастрофи лобового зіткнення двох потягів на півдні Італії. Також інформують про понад 30 потерпілих, дехто з них у критичному стані. Прем'єр-міністр Італії Матео Ренці заявив. Хочу висловити співчуття родинам жертв. Я також наказав знайти, хто винний у тому, що сталося.
Із випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Згідно з регламентом, у п'ятницю, 15 липня, у Верховній Раді має відбутися вже останнє пленарне засідання. Проте позиція парламентарів неоднозначна з цього питання. Всередині лише одного блоку Петра Порошенка побутують думки, що депутатам не варто порушувати регламент, а відтак іти на канікули і збиратися у разі необхідності. Водночас депутат від БПП Віктор Пензеник заявляє, що чим більше парламент не працює, тим краще. Проти перерви виступають і радикали, а в Народному фронті вважають такі заяви нелогічними, бо вони не дають парламентові нормально працювати зараз через блокування. Аліна швидко побувала сьогодні у Верховній Раді.
Проти канікул для народних обранців у вівторок під будівлю Верховної Ради вийшли активісти реанімаційного пакету реформ. Вони облаштували імпровізований пляж і зобразили депутатський відпочинок. Крім того, активісти принесли із собою надувну акулу, яка жене депутатів працювати і вручає їм порядок денний. Таким чином, активісти закликають народних депутатів не розходитись на літні канікули, а працювати. Наразі до внесення на розгляд парламенту в реанімаційному пакеті реформ підготували 56 законопроєктів, які можуть відкласти до вересня.
Суть нашої акції в тому, щоб нагадати народним депутатам, що без прийняття необхідних для суспільства законів, вони просто не мають морального права йти у відпустку. Зокрема, це стосується законів щодо децентралізації, щодо енергоринку і щодо боротьби з корупцією. Ці законопроекти потрібні були країні ще на позавчора.
Каже активіст реанімаційного пакету реформ Олександр Япченка. Про необхідність продовження роботи парламенту до 6 вересня заявляв і голова Верховної Ради Андрій Парубій. У п'ятницю він зауважив, що було б доцільно, щоб депутати ухвалили рішення про продовження сесії до вересня у зв'язку з інформацією про активізацію противника у зоні бойових дій на Донбасі. Тим часом Верховна Рада провела засідання 12 липня, попри те, що народні депутати від фракції Радикальної партії «Батьківщини» оточили парламентську трибуну. Радикали продовжували свій сидячий протест на підлозі біля трибуни. Парламенту вдалося ухвалити декілька законів. Протестувальники пускали спікерів для виступу із трибуни. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко упевнений, що закривати сесію парламенту не можна. За його словами, потрібно розглядати необхідні для суспільства закони. Водночас таку позицію не поділяє заступник голови фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар.
Це трошки нелогічно, як на мене. З одного боку закликати не йдіть на канікули, а знаєте для чого не йдіть на канікули? А щоб ми могли тут попіаритися і покричати, які ми тут єдині захисники. Треба за стіл переговорів сідати на інших рівнях в кабінеті міністрів і вже напрацьовані рішення давати парламенту. Я переконана, що парламент їх готовий буде підтримувати. Бо це все це робота на картинку.
У той же час представник блоку Петра Порошенка Віктор Пензе Зенек упевнений, український народ втомився від Верховної Ради, тому на канікули йти треба. Але при нагальній потребі збиратись у залі засідань.
Чим більше парламент не працює, тим краще. Дайте відпочити українському народу від парламенту. Я знайду дуже мало рішень, які б мене радували. А більшість рішень, ну, в найкращій формі, ну, не нейтральні. Ну, як можна в день голосувати про закони? Яка дискусія може проводитись? Яке обговорення? В такому режимі неможливо взагалі працювати.
Треба погоджувати роботу парламенту із графіком Кабінету міністрів, щоб робота Верховної Ради була результативною, каже політолог Володимир Цибулько.
Оскільки Кабінету міністрів є свій блок завдань по реформах і без голосів, без законопроєктів, навряд чи вдасться зберегти темпи реформ.
У той же час про неефективність парламенту, незалежно від того, чи закриється сесія Верховної Ради, кажуть в опозиційному блоці. У понеділок лідер партії Юрій Бойко оприлюднив заяву про готовність його фракції скласти мандати. За словами ще одного депутата опоблоку Михайла Папієва, на це готові 43 депутати. Тож він закликав ще 81 депутата до них приєднатися, щоб з'явилася юридична основа для розпуску парламенту. Водночас депутат «Самопомічі» Олег Березюк упевнений, що сьогодні немає причин для розпуску парламенту, а всі існуючі кризи можна вирішити. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні відвідав Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. Цим візитом, за оцінками військових експертів, він продемонстрував цілковиту підтримку України з боку Канади. На Яворівському полігоні близько 200 канадських військовослужбовців, інструкторів навчають українських військовослужбовців. Детальніше про візит канадського прем'єра розповість Галина Терещук, яка побувала сьогодні на полігоні.
Джастін Трюдо став першим прем'єр-міністром іншої держави, який побував на Яворівському полігоні. Упродовж 10 хвилин він спостерігав за тренуванням українських солдат під керівництвом канадських військових інструкторів. Українські військовослужбовці продемонстрували рейдові дії Чоти, склад якої отримав повідомлення, що в одному з будинків є представники ворожої сили. Відтак завдання – звільнити будівлю. Опісля Джастін Трюдо спілкувався з канадськими інструкторами. До представників ЗМІ не було жодного підходу глави уряду Канади. Від осені минулого року близько 200 канадських військових інструкторів разом із представниками інших країн НАТО навчають українських військовослужбовців. Найголовніше, каже заступник міністра оборони Збройних сил України Ігор Долго, що натівські колеги тренують не лише військовослужбовців п'яти батальйонів Збройних сил, але й готують українських інструкторів – які передаватимуть навики українським військовим.
Мета визначена керівництвом Міністерства оборони, Генерального штабу, досягти повних спроможностей наших національних, далі продовжувати підготовку, тренування військ за цими стандартами.
Згідно з домовленостями, між Україною і Канадою українські офіцери зможуть навчатись у вищих військових навчальних закладах у Канаді. Буде поглиблена підготовка сержантів. Канадські інструктори продовжать вишкіл українських військових на рік, бо спершу мовилося про термін до квітня 2017-го. Те, що канадський прем'єр після участі у саміті НАТО, що проходив у Варшаві, приїхав в Україну, зокрема на Яворівський полігон, є свідченням того, що Канада підтримує Україну. На військовий полігон канадський прем'єр приїхав разом із 9-річним сином. Відомо, що Джастін Трюдо любить на офіційних заходах з'являтись у кольорових шкарпетках. На полігон він обрав сині. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Ви можете подивитися також відеозапис та світлини про візит Джастіна Трюдо на Яворівський полігон від нашої кореспондентки у Львові. Вночі 11 липня чота сепаратистів-диверсантів намагалася знищити один із опорних пунктів української армії в районі села Троїцьке Луганської області. Українські військові відбили напад і взяли в полон трьох бойовиків. Двоє з них виявилися громадянами Росії, так кажуть в СБУ. Незабаром один полонений загинув від важкого поранення. Двоє інших госпіталізовані і дають свідчення службі безпеки України. Що роблять озброєні росіяни в Україні і яка подальша доля затриманих? Про це дізнавався Дмитро Донський.
Чота диверсантів намагалася знищити український опорний пункт, але бійці 54-ї аеромобільної бригади Збройних сил України помітили ворога і дали підійти ближче. І пострілами поранили командира роти, командира чоти і старшого сержанта бойовиків. Комбат 54-ї бригади з позивним «Маестро» був учасником бою. Він розповів, що після того, як підстрелили командирів бойовиків, група диверсантів у складі 25 осіб відразу відступила, залишивши своїх на полі бою.
Такі вони воїни, що кидають своїх. Коли ми їх взяли, там така зброя була брудна, що навряд чи б вистрілила. Вони становили розтяжки, які ми після них зняли. Плюс вони були всі одягнені в потвори, це маскувальні халати. І в російську форму нового зразка. Їх завдання було зайти, дати команду, після чого зняти мої спостережні пости, та після чого зайшла б група і вирізала моїх всіх.
Один з полонених невдовзі помер від важкого поранення. При ньому був російський паспорт. Там було зазначено, що загиблий – уроженець російського міста Омськ, Натан Цекиров. Тих двох, що залишилися, перев'язали і відправили в госпіталь. Одному з полонених зробили операцію на нозі. Співробітники СБУ провели допит, де він зізнався, що громадянин Росії і командує чотою в одному з підрозділів угрупування ДНР-ЛНР.
Гражданин Російської Федерації, нахожусь тут, так як прохожу службу в 7-й бригаді. В даний момент я командир взвода номер 1, звання моєго старшого лейтенанта.
У так званому оперативному командуванні ДНР заявили, цитую, «Таку завідомо неправдиву інформацію українське військове керівництво поширює з метою виставити Російську Федерацію агресором». Особу іншого затриманого поки не встановлено. Співробітники СБУ вже висунули затриманим звинувачення в організації проведенні терактів. Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук розповів, що ці найманці проходили підготовку в Росії. Військове керівництво Федерації знало про те, що їх перекинули в Україну.
Один із тих, хто вижив, він говорить про те, що потрапив на Донбас через воєнкомат.
Один з тих, хто вижив, він говорить, що потрапив на Донбас через військкомат. Це говорить про те, що владі Російської Федерації було відомо про те, що його направили саме для участі в бойових діях на території України, на території тимчасово окупованого Донбасу. При цьому, за його словами, він потрапив туди в березні.
Попав він туди, по його словам, в марті.
Співробітники СБУ поки що не називають імен та прізвищ тих затриманих, які залишилися в живих. Але незабаром обіцяють опублікувати імена на своєму сайті. Співробітники української спецслужби говорять, що близькі полонених можуть в будь-який час приїхати в Україну для побачення. Також вони зможуть переконатися, що з їхніми близькими поводяться добре. Також в СБУ заявили, що родичі загиблого Натана Цакірова можуть приїхати в Україну і забрати тіло покійного. Дмитро Донський, Донбас, Реалії.
Ви можете обговорювати з нами цю тему на сайті radiosvoboda.org і на сайті нашого проєкту «Донбас. Реалії». В іспанському місті Барселоні за підозрою у відмиванні грошей затримали групу росіян та українців. Серед них, як повідомляють іспанські ЗМІ, син колишнього міського голови Києва Степан Черновецький. В той же час Леонід Черновецький повідомляє, що це наклеп, і він готовий подавати позов проти поліції Барселони. Правоохоронні органи України наразі не коментують затримання українців. Проте у Верховній Раді шириться інформація про можливість екстрадиції затриманих. Ольга Комарова знає деталі.
Іспанське видання із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що син Черновецького та його спільники відмили приблизно 10 мільйонів євро. Цих осіб підозрюють в участі у кримінальній організації, відмиванні грошей, підробці офіційних документів, а також у податкових махінаціях. Депутат Борислав Береза повідомляє, що кошти в Іспанії Черновецький відмивав через купівлю нерухомості за гроші, вкрадені в киян через земельні афери.
Ведуться перемовини про екстрадицію Степана Черновецького в Україну між українською та іспанською стороною.
Справи щодо зловживань екс-голови Києва Леоніда Черновецького не закривали, зауважує народний депутат Валерій Карпунцов, колишній помічник генпрокурора України. За його словами, стосувалися вони саме незаконного виділення земельних ділянок, забудов зелених зон та інших махінацій і могли бути лише призупинені. Проте про екстрадицію у випадку з сином Черновецького може не йтися.
Оскільки я розумію, затримання Степана Черновецького ніяким чином не пов'язано із діяльністю цієї родини в Україні. Це виключно діяльність його на території тієї держави, де він був затриманий.
У правоохоронних органах та Генпрокуратурі заявляють, що українська сторона не оголошувала у розшук за лінією Інтерпола сина колишнього мера Києва Степана Черновецького. А от Леонід Черновецький на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що іспанські ЗМІ та поліція поширили неправдиву інформацію.
Мій син не затриманий, це неправда. Він перебуває у себе вдома в Барселоні і на даний час відповідає на запитання поліції про обставини, пов'язані з якоюсь людиною.
Написав Черновецький. Він також заявив, що його син ніколи не займався незаконними справами і висловив переконання у тому, що іспанська поліція вибачиться перед його сином. Леонід Черновецький перебуває за межами України, але невдовзі його можуть оголосити в розшук по лінії Інтерполу, заявляє політолог Тарас Березовець. Він запевняє, що має інформацію про поновлення справ щодо його земельних зловживань. Тож арешт сина екс-очільника Києва і його екстрадиція може багато чого прояснити у відповідних розслідуваннях. Але чимало високопосадовців намагатимуться перешкоджати видачі іспанською стороною затриманого українця, вважає Тарас Березовець.
Наразі не йдеться про видачу самого Леоніда Черновецького, але що стосується Степана Черновецького, багато людей в Україні побоюються їхнього повернення чи СОМІС, чи в інший спосіб, тому що інформація, яку вони володіють, вона може коштувати політичної кар'єри і свободи багатьом впливовим людям в Києві.
У консульському відділі МЗС України підтвердили отримання інформації від Генконсульства в Барселоні про затримання 11 осіб. Наразі у консульстві з'ясовують кількість громадян України серед затриманих і в подальшому готові надавати консульську допомогу, якщо затримані цього потребуватимуть. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Далі у нашій передачі почуємо, чи варто українцям звертати увагу на громадську думку європейців. Про це ми почуємо італійського науковця. Хресна хода триває в Києві, в УПЦ МП її назвали ходою миру. А як ви до неї ставитеся? Чи підтримуєте її?
Учитывая, что у нас религия слишком стала больше монетизированной, поэтому скорее не чем да.
Я не знаю нічого про хресну ходу.
Я ставлюся до цього добре.
Я вважаю, що не треба ніяких ходів зараз.
В Україні вперше імплантували штучне серце з електричними дротами. Сьогодні це сталося, в нас є інтерв'ю з хірургом.
Это механическое сердце, которое имплантируется в свое собственное и помогает ему работать за счет уже электрической энергии.
Більше подробиць далі у нашій передачі після анонсу наступної програми.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Українцям не варто звертати надто багато уваги на громадську думку європейців, а слід покладатися на власні сили і продовжувати обраний шлях до членства в Євросоюзі. Так вважає італійський вчений Федеріго Арджентьєрі, професор світової історії та політології Джон Кебот Юніверситі в Римі. В інтерв'ю Радіо Свобода він поділився думками про діяльність проросійських популістів у Європі, про можливі наслідки Брекситу для України і безперспективність Мінських угод. Про те, як хвиля регіональних резолюцій, ініційованих крайньо правою партією «Північна ліга», буде поширюватися далі країною, чи легісти зупиняться лише на півночі території свого електорату, з такого запитання кореспондент Радіо Свобода в Римі Наталка Кудрик розпочала розмову з експертом.
Можливо, члени Ліги спробують ухвалити подібні резолюції ще в кількох областях, але вони не принесуть бажаного для них ефекту. Головним нині для України є підсумок саміту НАТО у Варшаві минулого тижня. Важливим є результат не стільки у військовій, як у політичній сфері. Глави держав одностайно вирішили посилити співпрацю між Євросоюзом і НАТО. А ці обласні голосування нічого не значать. Це типові маніфести проросійських політичних сил, які поширені у різних країнах Євросоюзу.
Про московські резолюції в Італії, Франції, на Кіпрі хоч і не мають юридичних наслідків, але складається враження, що європейці таки відштовхують українське питання на задній план. Чи справді тут так втомлені Україною?
Purtroppo non molto.
Дійсно, є таке ставлення. Але європейці так само були колись втомлені Югославією, Німеччиною і іншими конфліктними країнами. З іншого боку, свого часу саме німецький народ скористався сприятливими політичними умовами для об'єднання своєї країни. Демократичним рушієм для змін став народ Німеччини, а тепер черга за народом України. Можливо, потрібна буде чергова революція, щоб завершити процес зближення із Європою. Тож громадська думка на Заході не має такого суттєвого значення. Важливо, що західні уряди у Варшаві підтвердили на саміті свої намагання захищати прибалтійські держави і таким чином по можливості створювати для України сприятливіші умови.
Як на вашу думку, чи вплине Брекзит на євроінтеграційні плани Києва?
На короткотривалий період може вплинути, але на подальшу перспективу руху до Євросоюзу це не матиме впливу. Перед нами нинішня розділена Україна, східна частина під домінуванням Росії і центрально-західна частина, яка, сподіваємося, зможе долучитися до євроспільноти. Ситуація нагадує трохи німецьку і трохи кіпрську. Можливо, прийде час і центрально-західна Україна стане членом Євросоюзу, а східна Україна залишиться під контролем Росії. Сподіваємося, що фінал буде як у Німеччині, котра об'єдналася, а не як на Кіпрі, де розв'язання конфлікту між греками і турками не видно.
Італійський відомий політолог Федеріго Арджентьєрі відповідав на запитання кореспондентки Радіо Свобода в Римі Наталки Кудрик. Хресна хода триває в Україні. В УПЦ МП її назвали «ходою миру». Ми запитали перехожих Києва, як вони ставляться до цієї ходи і чи підтримують її.
Учитывая, что у нас религия слишком сейчас стала такой больше монетизированной, уже такой денежной, поэтому скорее не, чем да.
Я не знаю ничего про Крестный поток. За мир на Донбассе я им не верю. Просто не верю, потому что московский патриархат.
Конечно, знаем, да, скорее всего не взяли.
У нас была, из-за этого мы на корпоратив не попали.
Дороги перекрили, поэтому неудобно.
Я ставлюся до цього добре. Я сам віруюча людина, і якщо це в релігійних цілях для людей, то це нормально. Знаєте, в нашій державі все можливо, і можливо, і що цю ходу можуть інші люди використати для політичних якихось провокацій.
Свої думки ви можете висловити на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні в столичному інституті серця вперше в Україні імплантували штучне серце з електричними дротами. Операція дозволяє хворим дочекатися пересадки донорського органу. В Україні більше 2000 людей, які потребують трансплантації серця. Проте через застарілий закон про донорство, згідно з яким лише родичі можуть розпоряджатися органами людини після смерті, дочекатися їх майже неможливо. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав директор столичного інституту серця Борис Тодуров. Саме тому в інституті вирішили знайти альтернативу, щоб продовжити життя важкохворим людям.
Сама болезнь не оставила нам никаких других шансов, либо нужно делать пересадку серця.
Что... Сама хвороба не залишила нам інших шансів, бо пересадка серця в наших умовах поки що неможлива. А міст для пересадки, метод, який дозволяє дочекатися, це механічне серце, яке імплантується у власне і допомагає йому працювати за рахунок електричної енергії, якою розганяє кров. Це невелика турбіна, яка підшивається до серця. Працює вона від електричного струму і регулюється дротами. Цей дріт діаметром до 5 мм виходить назовні через шкіру. Звичайно, це дещо обмежує рухливість та ступінь свободи пацієнта. Проте дає йому можливість прожити кілька років в очікуванні на донорське серце. Перші кілька днів пацієнт буде в реанімації. Це операція зі штучним кровообігом, тож кілька днів він буде в реанімації. Як правило, такі хворі перебувають кілька тижнів у клініці, доки все приживеться. Потім вони їдуть додому. Їздять на велосипеді, гуляють по вулиці. Єдине обмеження – не можна купатися в басейні. Їм можна виконувати будь-які побутові навантаження, крім якихось спортивних змагань.
А чому раніше такі операції не проводилися в Україні?
Слишком дорогое удовольствие. На сьогодні таке серце в Україні стоїть около 120 тисяч євро.
На сьогодні в Україні таке серце коштує близько 120 тисяч євро. Звичайно, далеко не всі пацієнти можуть собі таке дозволити. А держава, на жаль, досі не закуповувала механічних сердець.
Механічні серця для українців.
У ЗМІ ви неодноразово говорили про закон, який фактично унеможливлює трансплантацію органів.
Той закон, по якому ми працюємо сьогодні, прийнятий в 99-му році.
Той закон, за яким ми працюємо сьогодні, ухвалений 1999 року. Це закон про трансплантацію органів та тканин людини. Він передбачає, що після смерті людини її органами можуть розпоряджатися її найближчі родичі. Але це певною мірою порушує права тієї людини, чиї органи ми хочемо взяти. Тому що на сьогодні не існує механізму прижиттєвої згоди на це. От я доросла здорова людина, при добрій пам'яті, при здоровому глузді і не маю можливості розпорядитися своїми органами після смерті. Чинний закон передбачає, що моїми органами будуть розпоряджатися мої родичі. Але чому? Чому б не розробити такий механізм, щоб я сам міг виявити бажання з цього приводу? Той варіант закону, який ми пропонуємо, це білоруський варіант. Кожна людина за життя, якщо вона не погоджується з тим, щоб після смерті забирали її органи, може зробити про це заяву. Тобто діє презумпція згоди. Вони дали людині можливість вибирати, чи буде вона донором після смерті, чи не буде.
Смерті забирали органи, може об этом сделать заявление.
Чи були з боку оновленого уряду спроби лобіювати закон у парламенті?
Сандро Квіташвілі, к сожалению, за полтора года никаких движений в сторону изменения закона с его стороны не было сделано.
Якщо говорити про Олександра Квіташвілі, то півтора року ніяких рухів у бік зміни законодавства не було зроблено. На сьогодні постійного міністра немає, є виконувач обов'язків. Думаю, в них зараз багато інших проблем, які треба вирішувати в першу чергу: щеплення, постачання, закупівлі. Я розумію, що сьогодні в міністерстві навіть немає часу та можливостей, щоб займатися лобіюванням нових законів. Залишається лише сподіватися, що це буде на руках волонтерів, як зазвичай у нас останнім часом, та ентузіастів, на яких уже років 15 тримається вся трансплантологія. У нас немає державної програми, яка б окремо підтримувала трансплантологію. В нас немає програми, яка б розробляла штучні органи.
Яка б розробляла іскусственні органи.
А чому, на вашу думку, в суспільстві неоднозначне ставлення до пересадки органів?
Чому-то люди думають, що наука трансплантологія – це наука о том, як забрати органи.
Чомусь люди думають, що трансплантологія – це наука про те, як забрати органи. Насправді ж це наука про те, як врятувати безнадійно хворого. В Україні щороку в автомобільних катастрофах гине близько 5 тисяч людей. Ще більше гине від різноманітних політравм – падіння з висоти, розриву аневризми та інших речей. Біля нас лікарня швидкої допомоги. Щодня там помирає кілька людей із різних причин. Ми бачимо з вікна своєї клініки, як вивозять цих людей. Нам дуже шкода, що в нас клініка заповнена пацієнтами, які чекають на трансплантацію, а органи, які людям уже не потрібні після смерті, ховають разом із ними. Як би грубо це не лунало. Один пацієнт, один потенційний донор може врятувати кілька життів.
Один донор потенціальний може спасти кілька життів.
Борис Тодуров, директор столичного інституту серця. Там, де сьогодні вперше в Україні імплантували штучне серце з електричними дротами. Він був в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. І це все у Свободі сьогодні. Підсумки дня підводила я, Людмила Ванник.